getting great pictures here at NASA Control Pasadena. Landing craft touchdown on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Pogled iz svemirskog broda.
Skoro 2 minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, nešto za sve one koji vole naučnu fantastiku, horror, fantasy, a evo, eto nas dan posle Noći veštica. Ne znam, sinoć je bilo poprilično interesantno, imao sam par bliskih susreta sa mladima koji su onako u punoj ratnoj opremi odlazili na neke žurke, neka dešavanja. Uslovno rečeno, pričat ćemo na neki način i o tome, a na neki način opet i večerašnja glavna tema će biti vezana za ne samo nužno šminku, već za kostim, ali dobro. Ovde nam je već pobednica iz Portugala, pa ćemo uskoro imati prilike da čujemo šta, kako, zašto i zbog čega. Kako pobediti na jednom cosplay takmičenju, inostranom recimo. Pošto na ovim ovde domaćim to se sasvim logično i dešava, ali pobediti u inostranstvu, eto, je već po neki put ipak možda malo teže i malo zahtevnije, a eto, nama se upravo to na svu sreću desilo, jedna tradicija koju nadamo se da će se sad nastaviti tih uspešnih predstavljanja naših takmičara u svetu. Ali dobro, dakle, nije to jedina tema, bavit ćemo se mi još i nekim vestima koje nam stižu iz sfere. Jedna će, pretpostavljam, zanimati pre svega ljubitelje igre Prestola. Jedna će biti vezana za zombije i kako ih preživeti ako ste nalazite u Sjedinjenim američkim državama, tačnije koji grad da izaberete. Dakle, koji grad, američki grad, ima najviše šanse da preživi ovakvu pošast. Jedna grupa je uradila jednu studiju, pa ćemo vam predstaviti njihove rezultate, a naravno, bit će tu uobičajene rubrike vezane za SF vreme, plov za rubriku Treća strana ploče, ponovo muzika iz jednog animiranog filma. Vidjet ćemo šta će se još dešavati na domaćoj sceni narednog meseca. Očekuje nas jedan interesantan i veliki događaj, ali to će već da pomene jedan čovjek koga ćemo takođe telefonski uključiti i tako. Dakle, novih, eto, nešto malo manje od 120 minuta druženja sa vama. Večeras tu su Draško Šarić i Sonja Siminoski, već pomenuti dvojac koji ostaje sve do ponoći, a ja sam nevidljiv čovjek. Dobro večer i dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible.
28 minuta, idemo sada pravo na SF Vremeplov, na ideje, tehnologije i pronalasci koje su pisci naučne fantastike osmišljavali u svojim delima, nešto čime se bavimo već eto, godinu i više dana. I stigli smo u tijem pregledu do 1954. godine. Krećemo prvo sa Philipom Kendradom Dickom, vreme kada je bio izuzetno plodonosan pisac priča, što će se videti, pa evo i večeras, pošto ćemo pomenuti, ako se ne varam, bar tri njegove različite priče. Prva je Točak koji se okreće i bukvalan prevod bi bio Majka skener, ali u svakom slučaju jedan uređaj koji vam omogućuje da vidite u budućnost do vašeg sledećeg rođenja. Dovoljno je samo tako reći i opisati i eventualno uporediti, ko je sad naravno čitao Gospodar svetlosti Rodžera Zelaznija, nekada davno knjiga koja je objavljena kod nas, inače štampana davne 1967. godine, gde postoji ona mašina za molitve. A dakle i u ovom slučaju, kao i kod Filipa K. Dicka, zapravo se radi o jednom pojednostavljenom mehanizmu i implementacija hinduizma u mašinsku tehnologiju koja vam onda omoguće molitvu i onako pogled u budućnost. Philip K. Dick je te 54. godine imao i priču James P. Crowe i gde ima da tako kažemo ljudske četvrti. Naime, to je geto, ali za ljudska bića. U ovom slučaju taj geto postoji u svetu robota. Dakle, roboti vode računa o svemu, vode sve, a samo oni sretnici imaju posao i taj posao se naravno svodi na to da pomažu robotima, a neki čak imaju i onako mogućnost da odu na odmor i da malo odmaraju. To je dakle deo onoga ljudskog društva kakav je zamislio Philip K. Dick u delu James P. Crowe, gde postoje dakle i ljudske četvrti nastanjene naravno ljudima. Zatim idemo na da malo odmorimo od Philipa K. Dicka, Roberta Heinleina, legendarnog, u delu Star Beast ima po njegovom nazivu, to je Tanglefoot Field, jedno dakle polje koje vam omogućuje, koje vas neće povrediti, ali će zaustaviti bilo šta što pokušava ili što se nađe u okviru tog polja. Na neki način ideja energetskog polja, samo naravno drugačije nazvana, i postoje naravno uvek želja da se slične stvari koriste pogotovo u odbrambene svrhe. Naravno mi još nismo uspeli da razvijemo nešto slično tome, mada postoje u korišćenju bilo armija ili policija sveta neke stvari koje bi uslovno rečeno mogle da se podvedu na zaustavljanje nekoga ko želi da prodre negde. Opet da se malo vratimo Philipu K. Dicku, nešto što će vam zazvučati poznato. Ovde je reč o jednoj kovanici, istoriografsko istraživanje, recimo da bi tako mogli da prevedemo, i pokušaj pronalaženja najboljeg mogućeg dokaza. Naime, u ovom slučaju najjednostavnije bi to bilo objasniti ono što je Philip K. Dick napisao u svojoj priči Meddler, istraživanje istorije uz pomoć vremenske mašine. Naime, ako želite da dobijete prave posmatračke stvari, posmatrajući neke stvari u prošlosti, najbolji način je da bukvalno zavirite u prošlost i da odete. E sad, zašto kažem da to može da vam zazvuči na neki način poznato? Svega par godina ranije Isak Asimov je u svom delu Zadužbin iz 51. imao psihoistoriju koja duše na druge načine pokušava da predvidi buduće događaje koji se dešavaju u okviru istorijskih dešavanja. I samo ćemo još pomenuti Kurta Vonnegata u delu Sutra i sutra i sutra. Njegov pronalazak ili više izum anti-Gerson, nešto što naravno omogućava da ne možemo da kažemo ostanete večno mladi, ali da ne starite. Jedna od ideja od fontane mladosti koja se takođe razvijala i kod pisaca naučne fantastike, mada nismo imali baš toliko često prilike da analizimo na neke njihove pod znacima navoda izume, ali Kurt Vonnegut je davne 54. imao potrebu za tako nečim, pa je tako nešto i napravio. 20 sati i 12 minuta, SF vreme, pa se vraćamo naredne nedelje, a sada je vreme za malo a kapela pevanja. Running for the door.
city nightmare. We are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Tako nevine te tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći sve dok samo strah ne ostane.
Vara ti je, vara ti je, vara ti je.
Stvarno mislila da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam, a što ću sad kad si stigla do zida,
a doma nema goluba da te miluje.
Kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjedaju. Uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide. Uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide.
Wow, 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 wow da, da, da.
Na svoje loše dane volim biti sam, biti lutati po krčmama, a često stignem samo do njenog pogleda. Ena je divna žena, ena dobro zna da takvi dani svrše s gužvama. Zato me zove k sebi, da bi mi pomogla. Ja, ena, nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, ja, ena, nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno. Ne idi bez kaputa, pogledaj sve bijelo svima. Ne idi bez kaputa, pogledaj sve bijelo svima. Ne idi u zalupitešku i da sve bijelo zima. U zalupitešku i da sve bijelo zima.
20:23 minuta i vreme je za večerašnje gošće. Prvo da pozdravimo sa moje desne strane Andriju Milanović, dobroveče.
Dobroveče.
Šampionka Friško Taze iz Portugala stigla, sa moje leve strane Isidora Lasak.
Dobroveče.
Ona već ovde onako malo češće ume da boravi.
Skoro dobro. Pa domaće.
Pa dobro, nema veze. To je sve onako u duhu svega onog što se dešava na domaćoj sceni, a dešava se na svu sreću sve više toga. Tako da mi s tobom pričamo i sledeće nedelje, ali otkrivamo temu sledeće nedelje. A sada da se posvetimo Andreji koja je ostvarila naš prvi trijumf na međunarodnom cosplay takmičenju. Bravo.
Hvala.
Čestitam. Dakle, da sad malo se vratim unazad. Sve je počelo pre koliko tamo negde u julu, početkom jula.
Početkom jula da je bilo japanizam takmičenje. Da. Kao što smo nekoliko puta rekli za slušaoce koji prate tvoju emisiju, Sakurabana je do ove godine imala partnerstvo sa londonskim Euro cosplay takmičenjem, koje smo nažalost morali da zamrznemo, ne baš da raskinemo, ali da ga odložimo za neka bolja vremena zbog nesrećne situacije vezane za britansku vizu koja je sve teže da se dobije za naše državljane i zbog toga smo morali da potražimo neko alternativno takmičenje kad nam se pojavio taj Cosplay World Masters u Portugalu koje je mlađe takmičenje u smislu da su tek pre nekoliko godina počeli i da malo više pucaju na međunarodnu scenu, a od ove godine su baš želili da se prošire i da uhvate neke od ovih naših okolnih zemalja koje do sada nisu tu učestvovale, tako da smo mi imali prilike da tu upadnemo i to nam se jako dobro onako posrećilo, jer se ispostavilo da su ta portugalska pravila mnogo labavija od londonskih, pošto u Londonu se akcenat sve više i sve opsesivnije stavlja na tu strogo zanatsku crtu takmičenja i što je Andreja malo pre vrlo slikovito rekla, kao da je takmičenje u modelarstvo, ne u cosplayu koje mora da ima komponentu performansa i glume. Dok Portugalci imaju malo drugačiji pristup koji mislim da mnogo više leži i razvijenosti naše cosplay scene u ovom trenutku i temperamentu naših cosplayera, a to je da dok kostim i dalje igra jako važnu ulogu, jako je bitno imati harizmu na sceni i pravi taj pristup da može da se publika šalmire na pravi način i svako ko je video Andrej nastup na japanizmu video je da šaljemo pravu osobu na pravo mesto u pravo vreme, a rezultati su to i pokazali. Da, naravno.
Dobro, Andreja, sad ćeš ti morati malo da nam za početak objasniš nešto više o svom kostimu, tačnije o svom liku. Odakle ideja za da izabereš baš taj lik? Lik je iz igre.
Igrice, da. Igrice je
Warhammer 4000.
Da, četiska. To je board game. I ona mi se najviše svidela zato što je žena ratnica koja je postala svetac i ta priča mi se mnogo svidala. Ja sam to htela na Bini da istaknem, čisto da ne mora uvijek žena da ima nekog heroja. Ja sam htela da budem svoj heroj i htela sam da napravim takav kostim čisto da pozitivno prikažem to celu scenu publici.
Dobro, ti pretpostavljam igraš Warhammer.
Da, malo.
Malo. Sasvim dovoljno da si se upoznala.
Svi smo mi dovoljno blisko povezani sa Warhammer zajednicom Srbije. Dovoljno mi je ispiran mozak na tu temu već generacijama, pošto i Andrej i ja, zahvaljujući pre svega našim momcima, imamo prilike da se sa tim igricama i tim figuricama suočavamo i više nego što bismo želeli da povremeno. Vrlo dobro poznajemo svetonazore sisterki takozvanih, odnosno ratničkih sestara.
Zato što gledao sam neke sad podatke istraživanja koje pokazuju da naravno sve devojke odavno i tekako igraju i kompjuterske igre i tako dalje i tako dalje, ali mi je onda bilo zato interesantno da vidimo ovde šta se dešava na domaćoj sceni, koje to igre inspirišu devojke da se okrenu nekim kostimima.
Kod nas mislim da su gamerke mnogo prisutnije u svetu kompjuterskih igara, da ove tabletop igre kao što je Warhammer još uvek predstavljaju mnogome muški zabran. Ja poznajem samo nekoliko devojaka koje su karijeru izgradile kao Warhammer igračice i koje su boga mi i tekako umale da muškarcima za gorči život kad se pojave sa svojim najčešće strahobalno ofarbanim armijama. Ali sam Warhammer lore je jako zanimljiv i sam RPG sistem, odnosno sistem koji nije vezan isključivo za tabletop igru, da se igramo sa volovnim čikama koje mrdamo po terenu, nego gde se radi roleplay, odnosno takozvani frp, gde se ono okupimo za sto i zajedno proživljavamo određenu priču, mislim da sve više dobija na mahu i tu je ravnopravnost polova mnogo izraženije, zato što znam mnoge moje drugarice, uostalom i ja sama, mi smo igrali to kao frp sistem, ali nismo toliko bili povezani sa samim Warhammer tabletop igrom. I ono što je posebno zanimljivo jeste ta vrlo karakteristična estetika Warhammera, koja je ono što mislim i toliko impresionira ljude, koja spada u jedan pravi onako diesel punk u najklasičnijem smislu te reči. Na jednoj strani on spaja fantasy sa futurizmom i sa naučnom fantastikom, pošto praktično Warhammer sve one fantazijske rase na koje smo mi navikli od Tolkiena pa nadalje vilenjake, spaju orkove, patuljke i ostalo. Sve patuljaka nema, ali ima raznih vanzemaljaca.
Ima svemirski marinci.
Spaja ih u jedan svet i u suštini baca fantasy u sci-fi, u futurizam. Da. A na drugoj strani ima tu jako zanimljivu ideološko-političku komponentu fascinacije totalitarizmom koja je tipična za diesel punk kao za podžar i tog koncepta o bogu caru, o haosu, o svim tim ideologijama i frakcijama koje se tu sučeljavaju, gde može da se svašta onako dosta dramatično izvuče i za romane koji su svakako popularni u Warhammer svetu i za tabletop igre i za frp, odnosno roleplay uživo, a bogam i za cosplay.
I za cosplay, i za kostime, dobro. Dobro, malo smo sad otišli na temu Warhammer, ali to je čisto bilo da saznamo zašto, naravno inspiracija. Idemo sad jedna muzika, a onda ćemo da idemo da prvo čujemo tvoje iskustva kako je bilo na japanizmu, pa onda da vidimo, da uporedimo kako je bilo posle toga u Portugalu. Yeah.
told you we'd had in 52 that I would never go with you.
Sati 32 minuta, dakle gošće u studiju Andreja Milanović, pobednica cosplay takmičenja u Portugalu, i Isidora Vlasak, potpredsjednica sa Kurabane, koji su i organizovali ovo takmičenje po treći put. Ljubica Dolašević nas je predstavila u Londonu, nažalost prošle godine Mona Rudojko ne, zbog poznate i opravdane priče, a evo sada treća sreća. Ali dobro, ajmo Andreja da se sad malo vratimo. Znači, rekli smo kako i zašto, odakle ideja za kostim. E sad, taj kostim treba napraviti.
Naravno.
Oni koji su prije internetu, neka slobodno malo izgoogluju, pronaći će tebe da vide kako izgledaš u tom kostimu. Koliko je to metara puta metara?
Širina je ukupno, ja mislim, 2,5 metra, možda čak i 3 metra, a visina, recimo...
Kad ste dodali drugi par krila, mislim da ste prešli 3 metra.
Ok, onda više od 3 metra. Nisam merila jer nisam videla iskreno sa strane, jer smo mi na licu mesta tamo dodali krila i onda ja...
Dobro, pošto je naravno reč o fantazijskom liku, sasvim je logično da on može da ima i krila i tako dalje i tako dalje.
Da, naravno.
Ali dobro, dakle, osnovna ta verzija kostima koja je bila nešto malo manje i kojim se ti predstavila na japanizmu, kako je izgledalo napraviti taj kostim, koliko vremena tu treba, šta se treba osmisliti da to, samo da kažem, nekim ljudima je to izgledalo kao da je reč o nekom filmskoj sceni na kojoj su u stvari ti u kostima.
Pa, prvo bitno sve to treba osmisliti, kako će ta konstrukcija stajati vama na leđima, matematički treba to odrediti, smisliti koja je vrsta materijala, da se to ne bi padalo na stranu, da ne bi bilo previše teško, znači treba o tome baš razmišljati. Pritom o drugim materijalima, pa druge materijale sam koristila ono svakodnevne, čak i one pluze za decu, tako da išla sam ono stranu gde ću jeftinije kao da prođem, da ne bi kupovala kao, ne, mislim, ne jeftinije, ali mislim kao...
Dobro, mora da se razmišlja o finansijskom delu. Mislim, tu treba... samo trenutak. Zašto to kažem?
Znam da što to kažeš. Malo pre kad smo pričali, da.
80 evra i tako dalje. Materijal koji se koristi uglavnom na zapadu, koji je specijalan materijal, i sa njim može svašta da se uradi. Jedan kvadratni metar je 80 evra. Da.
Upravo to. Na zapadu su oni praktično napravili industriju od cosplaya, odnosno postoje firme koje prave poseban materijal za cosplayere sa kojim se fakat mnogo lako radi, ali koji s toga košta apsolutno abnormalne novce. Dok kod nas, kao što se fantastično da videti na primjeru Andrejinu kostima, mi još uvek moramo da koristimo naš srpski recept, što će reći, radi s onim što nađeš, pa budi baja da to obradiš tako da se ne vidi od čega je napravljeno. I to je već naša tradicija, da mi pravimo fantastične kostime koje tako izgledaju i koji su od onih yoga prostirki, onih puzli za decu, kao što je pomenula Andreja više puta, lopte, saksija, kofa, činija za salatu, ja imam oklop koji je inače napravljen od vodovodnih cevi.
Zanimljiva činjenica je, samo kad sam ja došla u Portugaliju, kad me žiri posmatrao moj ceo oklop i celu tu konstrukciju, pitali su me od kakvog je to materijala. Oni se nikada tad nisu susreli s tim materijalom kad sam ja objašnjavala. Oni su se toliko začudili da sam ja te materijale koristila, onako, kako si to napravila što nisi koristila vorbla. Ako, pa izvinite, ali nije vorbla, cosplay.
A ko će plaćao 80 evra kvadratni metar?
Ali evo sad kad smo pomenuli te puzzle, mislim, ljudi, kažem, kad budu videli, ko bude video tvoj kostim, nek pokuša da pogodi od kog je dela šta napravljeno, ali makar im otkri zašto su te dečije puzzle korišćene na tvom kostimu konkretno, recimo.
Pa za gornji deo, za naramenice.
Za naramenice.
Da, vidjet ćete, odmah primetit ćete one kao ivice, već su sečene kao one puzzle, da.
Mislim, ja sam malo gledao kostim, ali iskreno stvarno nisam uopšte mogao da pretpostavim od čega je šta pravljeno, sem, ne znam ja, da je neka draperija korišćena.
Jeste,
za
to su već
krila,
zavese,
dobro,
da.
Tako, to je čak i meni bilo jasno.
Generalno gledano, jako vešto farbanje može da sakrije poreklo svakog materijala. materijala. A kao druga stvar, mislim da se mi tu negdje dokazujemo zbog tog kreativnog razmišljanja, odnosno kad god pominjemo strancima od čega sve možemo da napravimo kostime, pa se one tako sablazne na spomen puzli, njima ni prosto ne pada na pamet da razmišljaju u tom pravcu da se ovaj cosplay može svesti na hobi koji koliko god je delo glamurozno zapravo je vrlo priuštiv.
Da.
Dobro, znači poruka evo, ljudima koje i ove tako zanima malo nešto, da sami naprave svojim rukama, eto im možda prilike da se oprobaju nekom cosplayu.
Upravo tako, znači te klasične dečje puzle za ono dečju sobu, one velike od Eva Pene, isto tako i one prostirke za jogu. Kad se nekoliko puta premažu slojem najobičnijeg drvofiksa, odnosno lepka za drvo, ukrute se tako da imaju čvrstinu koja je potrebna za oklop i preko toga sasvim lepo uz pomoć farbe u spreju i akrila boja. Ako se dobro iznijansira, može da se postigne efekt koji zapravo jedva da se razlikuje od metala. Moj Griffithov oklop, koji je verovatno najpoznatiji moj oklop koji sam radila, ljudi često moraju da ga pipnu da se uvere da nije metalan.
Odlično. 20.37 nastavit ćemo ovu priču i sa Andreom i sa Isidorom, a idemo na jednu muziku pa da vidimo dalje šta je još potrebno da se napravi jedan fascinantan rezultat, dakle osvajanje prvog mesta na jednom svetskom takmičenju u cosplayu.
She really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, and she's always ready. Bam-a-lam, whoa, back Betty. Bam-a-lam, whoa, back Betty. Bam-a-lam. Get it. Birmingham, Bam-a-lam, way down in Alabama, Bam-a-lam, well, she's shaking that thing, Bam-a-lam, boy, she makes me sing, Bam-a-lam, whoa, Black Betty, Bam-a-lam, whoa, Black Betty,
Bam-a-lam. 20 sati 40 minuta. Andrea, dakle, kao pobednica, ti si prvo, dakle, sa japanizma otišla za Portugal. Ovdje smo već imali prilike da čujemo, dakle, da se taj kostim nadogradio u međuvremenu. Kako ste došli na tu ideju i da za početak samo da otkrijemo koliko je težak tvoj kostim? Pošto kažemo da je 3 puta 3 metra, to znači jedno 50 kilo otprilike.
Ne, ukupno ima, iskreno da vam kažem, ja sam dve putne torbe nosila za Portugaliju i ukupno jedna torba je imala tako 10 kilograma, a druga torba je imala 15 kilograma sa mojim stvarima.
Znači 25 plus 100 stvari, znači to je minus, znači to je nekih 10-15 kilo plafon.
To je zato što su materijali koji se koriste zapravo lagani i pristojni za korišćenje.
Definitivno da.
I vrlo kompaktno da se složi u torbu. Mi smo te materijale
mogli... Ako veliki kofer.
Imali smo veliki kofer, ali videla sam da i drugi učesnici su, na primjer, nosili ogromne kutije koje su veličine kao ja. i ove nosi su na avion i oni su dodatno plaćali. Naravno, a ja sam htjela da to mogu i naravno da spakujem i to lepo sve da mogu kasnije da raspakujem.
Dobro, koliko stvari je vremena trebalo da se napravi tvoj kostim? Ok, on je dorađivan i tako dalje, ali recimo neko okvirno vreme, za koliko to dana, nedelja, meseci?
Jel, prvobitan on je na japanizmu ili do sadašnji kao
savrat? I prvobitan, a posto toga do gradnje?
Pa, prvobitan je trebalo recimo 3 nedelje, ali 3 nedelje svaki dan pomalo, a nakon toga trebalo mi je tako recimo 2 meseca, 3 zbog pera, jer ja na celom kostimu sam imala 1072 ručno pravljena pera, 8 vrsta, svaki pojedinačno lepljen, zatim bojen i senčen. To je mnogo treba.
Jedno pitanje, ona Warble od 80 evra, što nema kod nas, kako bi od nje pera, mislim,
ne bi mogla. Stvar je u tome što Warbla, da, može da se radi sa time brže zato što se materijal lakše zagreva od većine ovih drugih koje mi koristimo, tako da praktično nije vam potreban alat više od kućnog fena da sa njime oblikujete Warblu, ali potrebno je isto toliko veština i strpljenja da ta oblikovana Warbla ima željeni oblik, a ne da vam se istopi na prstima, što smo par navrata imali prilike da vidimo da se dešava ljudima i ne pitajte koliki nervne slomove to izaziva. I jedno je imati dobar materijal, a drugo je biti dovoljno vešt da se dobrim materijalom nešto zapravo uradite. Materijal nije rešenje. Čovjek mora da bude dovoljno da ovlada tim nekim spretan, zanatskim veštinama, da bude spretan upravo kao Andrea i njen momak Miloš koji je pomogao u tome. Da. Treba odati priznanje i momcima koji podržavaju hobije.
Miloš je bio pored mene, ja moram da priznam, jako mi je drago jer je on moja najveća podrška u ovome svemu bio. Tako da...
Zašto si ti specijalista, zašto Miloš, kada je reč o pravljenju kostima?
O pravljenju kostima, iskreno, on me je uveo u cijel ovaj svet cosplay i ja sam mu jako zahvalna na tome. Bez njega ja ne bi ovo ništa radila. On mi je to zapuzle i te neke materijale mi je on dao ideju.
Otkrio.
I onda, nakon tog početka, nakon tog japanizma, ja sam uzela ostale stvari u moje ruke, ta krila i to, i onda sam to ja krenula malo detaljnije time da se bavim.
Detaljnije zvano 1072 pera od 8 različitih
vrsta.
Ajmo malo samo o tome, jel smo to čerupali nešto po komšiluku ili...
Ne.
Znači, sva pera su ručno pravljena.
Ručno pravljena.
Od čega?
Od podne izolacije.
Kako?
Možete da je nabaviti podne izolacije. Vrlo je jeftina. Metar košta 60 dinara u radi sam.
Dobro, ako to nećemo da
reklamiramo. Su 80 evra kvadratni metar.
Ne, ali znači od podne izolacije se pravi pero.
Da.
Kao što rekoh malo pre, postoje krila koje su pravljena od kesa crnih za đubre. A izgledaju tvoje, recimo, kao moje krilo, jeste za Sefirota, koje izgleda kao ono klasična Gavranova krila.
Da, ja sam imao prilike to da vidim, doduše na snimku i to fantastično izgleda, ali nikad ne bih rekao da je od kese za đubre.
Pravljeno je od presovanih kesa za đubre.
Da, znači treba znati, treba očigledno sačuvati to što ste do sada naučili i pronaći nove sisteme kako iskoristiti materijale koji su tu oko vas i dati im neku novu funkciju, što je kompletno fascinantno. Dobro, već smo čuli da je žiri bio totalno fasciniran.
Da.
Od čega si u stvari ti to pravila kostim? Kako je tamo izgledalo ostali takmičari? Kako su tebi izgledali? Koliko se njihovi kostimi možda vidi da su pravljeni od te već čuvene Warble i tako dalje?
Da, kad se pripričite odmah vidite razliku, ali mislim, nije toliko... Cosplayeri sami međusobno znaju. Ja, na primjer, tako pitala sam neke cosplayere zato što vidim da je dobar materijal, to je uglavnom Warble, i kad oni pitaju mene, im je čudan materijal, nije tako gladak kao Warble, vide da neku teksturu ima,
da,
i to
da.
Oni su videli to do sad i onda me pitaju kad im ja kažem da je to svakodnevni materijal, oni se jako začude jer to kod njih nije. Ali dobro, cosplayere su generalno bili jako dobri, mislim, s obzirom da je svetsko takmičenje, svi najbolji cosplayeri su došli tamo i ja sam se baš onako, kako da vam kažem, oduševila sam se kad sam osvojila prvo mesto, pored tih, pogotovo što je to moj prvi cosplay ikad bio. Pored tih koji su inače već dugogodišnji cosplayer, ja sam jako oduševljena tom činjenicom.
Prvo međunarodno, mada bilo je na japanizmu, mišljenje da je bilo još nekih takmičara iz Nije bilo.
Na japanizmu jeste, s tim što japanizam takmičarnje koje
dobro,
regionalne
je,
prirode.
Naravno, regionalno prirode, ali je bilo isto takmičarki, nisu iz Srbije.
Bilo je, imali smo nekoliko takmičarki iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne.
Da, pa to kažem. Ali dobro, prvo veliko međunarodno takmičenje za tebe i to je stvarno odličan uspeh. Da li otprilike znaš da li tamo bilo u programu, koliko je bilo zemalja?
Bilo je 12 zemalja.
O, dobro.
Od 12 učestvovalo je 16, trebalo je 17 takmičara i jedan takmičar nije mogao.
Eto, to je stvarno odličan uspeh, pogotovo što eto, cosplay kod nas se faktički razvio tek poslednjih par godina, da tako kažemo, sa tim takmičenjima malo ozbiljnim i mogućnosti da se ide.
Negde je od 2012. na primjer u usponu. 2013. smo mi dobili prvi taj međunarodni ugovor, tako da su se tu onako podigli ulozi i krenulo je mnogo aktivnije promovisanje cosplaya kao hobija i kao veština i kao u krajnjoj liniji vide druženja, zbog toga što je zajednički rad na kostimu jedan od najsrećnijih i najlepših trenutaka za bilo koga ko se bavi ovim hobijem.
Da, naročito ako treba napriti 1072 pera od podne izolacije.
Znaš kako to cool izgleda? Posebno kada radiš u timu i kada svaku specijalizujemo za nešto, onda tako sjednemo u veliku sobu, napravimo krš od nje, svako radi na onome zašto je on ili ona specijalizovan, kupo selo, što kaže moja baka, tako se okupimo uz kafu i furamo do neko doba noći.
To je definitivno super, ali pretpostavljam da će mnogima zvučati nestvarno, ali zato kažem, pogledajte malo kostime domaćih ljudi, pronaći ćete ih na netu i onda će vam, pretpostavljam ja, cela ova priča delovati još interesantnije i inspirativnije. 24.7 idemo na jednu muziku i onda lagano privodimo priču o cosplayu. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. And all your life you're only waiting for this moment to be free. And blackbird fly, blackbird black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black sati i 50 minuta u ovom posljednjem segmentu sa Andreom Isidorom i sa pričom o cosplayu. Evo, Andrea, za tebe, eto, pobedila si u Portugalu, međutim sad baš ovde prema pravilima ti godinu dana ne smeš da se takmičiš ovde kod nas na zvaničnom takmičenju, a što se tiče...
Ko organizuje sa Kurabane?
Znači, na ostalima možeš da pobeđuš.
Sad, to što mi organizujemo veći deo takmičenja je druga stvar.
Da. A druga stvar to je da sledeće godine ćeš ti biti član žirija u Portugalu.
Da, u Lisabonu.
U stvari, da. U Lisabonu će
u Lisabonu,
biti?
U Lisabonu, da.
Znači, ove godine je bilo u Portu, a sledeće u Lisabonu.
Sledeće godine u Lisabonu, da.
Odlično. Odmah pitanje, pre ili kasnije desit će se da će biti neki cosplay na kome ćeš moći da nastupaš?
Naravno, ja ću uzeti tu priliku.
Koji kostim ćeš da spremiš?
Ja, iskreno razmišljala sam da možda Dizzy iz Guilty Gear-a ili da budem Night Elf, razmislit ću još, vidit ću, možda će još neki karakter da mi da mi inspiriše, ali još ću razmisliti, jer konkretno sad o tome ne razmišljam, zbog fakulteta imam neka preča posla, pa...
Dobro. Isidora, pošto kao što si sama rekla, većinu ovih cosplay takmičenja organizuje Sakurabana, dosta ljudi ste imali prilike da vidite taj razvoj kompletne scene, ljudi koji su i tekako uspešni, evo Ljubica koja je bila naša prva pobednica je, ako se ne varam, sad pobedila na sajmu, tako?
Sad je pobedila na sajmu, tako je. Drugo mesto je opet osvojio Vladimir Veskov, koji je zajedno sa mnom treće mesto osvojio na međunarodnom takmičenju u Rumuniji pre godinu i po dana. To je zapravo bio prvi veliki uspeh našeg cosplaya, pre nego što je Andreja došla i apsolutno postavila istoriju na nove noge kada je reč o cosplayu u Srbiji. Znači, Vlada je bio drugi kao Batman. I treći je jedan dečko koji se pojavljuje kao Mlada Nada, što mi je posebno drago jer imamo sve više omladine koje se uključuju u sve ovo na ozbiljan način, znači kupe fore od nas starijih, počinju da se bacaju i u crafting i u tu glumačku komponentu koju stalno naglašavam, zato što cosplay nije samo ja sam se obukao u cool kostim pa sam mogu znati kako bitan, nego je bitno da lika koji smo odabrali kanališemo što ubedljivije iznutra, dakle to nije samo pozeraj, ima i tekako tog te komponente identifikovanja sa glumom, sa likom i prosto pokušaja da se sa publikom stvori taj osjećaj kao da oni ne gledaju čoveka u kostimu, nego kao da je taj lik uživa pred njihovim očima.
Što će reći, kada birate lika kojeg želite da predstavite kroz kostim, zapravo morate stvarno da izaberete lika koji vam nešto znači da bi to iznutra
nekoga
mogli.
Koga poznajemo iz polja iznutra, ali nije bitno samo izgledati kao lik, treba da hodamo kao lik, da razmišljamo kao lik, prosto da znači svakim pokretom našeg tela mi zračimo tu osobu koju smo odabrali da radimo kao cosplay.
Dobro, slobodno možeš da kažeš Andreja. Andreja se javlja, podigla dva prsta. Ne pitamo danas, imaćeš kontrolni, ali nema problema.
Ne, čisto da napomenem da glavno pravila u Portugali kad sam takmičila su bili koliko vam je dobar kostim, toliko treba da vam je dobar i nastup. Znači, uglavnom je tamo vodilo nastup 60%, malo više. Zbog toga sam ja na kraju bila izjednačena sa Brazilkom zbog našeg nastupa i na kraju sam ja pobedila zbog nastupa.
I mislim da je jako bitno da se napomenem da postoje neka svetska takmičenja između ostala, kao što smo već pomenuli, London, gde je to malo počelo da ide previše ka isključivo estetskoj komponenti craftinga, odnosno same toj veštini.
Izrade kostima,
što odstupa od suštinske ideje cosplaya, a to je da koliko je dobar kostim, toliko dobar mora da bude cosplayer koji kanališe taj lik. Jer ljudi previše često biraju kostime samo zato što smatraju da je dovoljno bajinski složen, da ukoliko ga urade kako treba mogu da osvoje što veći broj poena na takmičenju, a to je u suštini sekundarno. Zato je i ovo takmičenje u Portugalu prava prilika da se cosplay vrati na te neke izvorne vode sa tom pričom da je performans bitan i da je gluma bitna, odnosno da je bitno dočarati lik, a kogod bude pogledao Andrin performans, bilo sa japanizmom, bilo iz Portugala, pošto u principu iste koreografije u pitanju, vidjet će šta znači kretati se elegantno i u duhu karaktera koji predstavlja u onoliko iz Skalameriji.
Da. To je definitivno nešto što takođe ostavlja i tekako utisak, ali to je najbolje da ljudi sami otkriju na netu, da makar nije sada problem vidjeti kako izgleda i taj nastup. Dobro, prvi sledeći cosplay...
Prvi sledeći cosplay koji mi radimo će da bude u okviru Belkona.
A o tome pričamo sledeće nedelje.
Kuku majko.
Dobro. Andreja, tebe ne možemo baš da pitamo koji ćeš sledeći da izabereš, morat ćeš da biraš to što ne organizuje Sakurabana, ali u svakom slučaju želimo ti puno uspeha u daljem radu i,
hvala.
I kao člana žirija, a i kao cosplayer.
Okay.
Eto, dakle, Andreja i Isidora, pričali smo malo o cosplayu, a naravno pratit ćemo i dalje ovu scenu, pošto uglavnom, jel te, puno likova i sveta fantastike na ovaj način bude oživljeno od običnih ljudi koji su tu negde među nama, možda i među vama.
Because stay here for infinity. And the world has dug its part, and the world has dealt its cards. If the hand is high, together we'll mend your heart. Because the sun shall and shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'm sticking out to the end. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ever, ever, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ever, ever, eh, eh, yeah. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. You can stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ever, ever, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ever, ever, eh.
Beograd 202.
I came in like a wrecking ball. Don't you ever say I just walked away. I will always want you.
Sati 3 minuta u pogledu svemirskog broda na Falasu Beograda 202. Sada idemo malo u svet vesti. One kojima se svidao svetski rad Z, pošto je ovde prvo objavljen kao knjiga, posle toga smo imali prilike naravno i da gledamo film. Evo nekih vesti da šta se dešava sa tim dugo najavljivanim drugim delom. Naravno, postoji jedna jedina knjiga, ali priča o opštoj mutaciji virusa koji dovodi do zombifikacije ljudi na celoj planeti, šta se sad dešava dalje. Naravno, takve priče uvek relativno lako nastavljati. Međutim, u slučaju svetskog rata Z i studija Paramount izgleda da će sve morati da se nastavlja dalje sa novim piscem. Naime, prethodna ruka scenarija je bila određena od strane Stevena Knighta i on je to predao u avgustu, ali sada će biti rađena nova revizija i upravo je za to će biti zadužen Dennis Kelly. On je inače tvorac britanske serije Utopija. Dakle, on će sada napisati svoje viđenje svetskog rata Z broj 2 na osnovu onoga što je već Steven Knight radio. E sad, šta će se tu dalje dešavati, ne znamo, ali u svakom slučaju bitno je da je ovaj projekt makar za sada i dalje na nekim nogama. Eto, dakle, svetski rad Z će, to jest nastavak će se raditi, što naravno ni ne treba da nas čudi ako se podsjetimo samo da je onaj prvi deo filma zaradio čak 540 miliona dolara. Inače, nastavak je odavno dobio svoj, da tako kažemo, slot za emitovanje i to je 9. jun 2017. godine. Tada bi trebao da uđe u bioskopske sale, taj termin još nije promenjen, ali kao što vidimo, već se bliži kraj 2015. godine, a scenarij još nije doglavljen. Naravno, ima dovoljno vremena da se i film snimi, izmontira, dodaju efekti i tako dalje, ali mogli bi definitivno po tom pitanju malo nešto da ubrzaju i da urade. Pogotovo što se zna da obično nastavci nisu toliko uspešni kao oni originalni delovi. E sad, kad smo već kod nastavaka, mnogi koji očekuju Igru prestola i šestu sezonu, ne znamo da li će biti oduševljeni ovom informacijom, ali HBO je izgleda odlučio da, to jest ne odlučio, već je ispomerao neke serije, premijere koje su bile zakazane za sredinu februara i otprilike se sad očekuje da sve to utiče i na pomeranje premijere šeste sezone Igre prestola, koja bi obično trebala da bude ili kraj marta ili početak aprila, a sada se sve to pomera na kraj aprila, početak maja. Zašto? Jedan od razloga, i to onaj koji je najlogičniji, koji zvuči kao objašnjenje, je knjiga. Šesta knjiga. Kompanija Penguin treba da objavi šestu knjigu ovog serijala koju piše George R.R. Martin, a i ovo pomeranje serije će dakle dati samom pistu dovoljno, mislim dovoljno, makar malo više vremena da objavi svoje vetrove zime pre nego što šesta sezona Igre prestola krene. Odavno je poznato da je i moglo se primetiti, makar oni koji su čitali sve postojeće knjige i otpratili svih pet sezona, kako kreće razdvajanje radnje iz knjiga u iz radnje u serije. Scenaristi šeste sezone su imali informacije od pisca R.R. Martina, naravno šta će tu sve tačno da se dešava, i on je naravno radio na scenarijima, tako da za njih to nije bio problem da uslovno rečeno napišu i da naprave eventualno neka nova razdvajanja. Ali bilo bi u svakom slučaju dobro da makar knjiga stigne u slično vreme da se iskoristi naravno popularnost serije. Prema tome, nemojte se iznenaditi ako sledeće godine igra prestola sezona 6 bude malo ili čak možda malo više kasnila, moguće da će sve to zavisiti od izlaska knjige. 21 sat 07 minuta, idemo na još malo muzike, a onda na priču šta nas to čeka narednog meseca, tokom, to jest ne narednog, nego već ovog meseca, pošto je već 1. novembar, vezano za neka dešavanja na domaćoj klubskoj sceni. Sat i 10 minuta, veliki pozdrav za Žarka Milićevića. Dobro veče, dobrodošao.
Dobro veče.
Evo, vreme je da čujemo, dakle, šta to Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić priprema za mesec novembar. Obično su to dešavanja u Domu omladine svakog ponedeljka od 19 sati, tribine, ali ovog novembra, boga mi, izgleda će malo biti promjene neke u rasporedu.
Pa, da, evo, već je najavljeno 14. 15. novembra je konvencija Beokol, koju organizujemo u velikoj saradnji sa Sakura Banom iz Beograda. Tako da je naš program za novembar nešto malo trpeo zbog toga, tako da 2. novembra, znači, je skupština društva, što je u suštini radni sastanak. 9. novembra je takođe radni sastanak, tako da prva dva ponedeljka su bez redovnog programa, tako da kažemo. Posle Beokola takođe nam predstoji jedan isto tako, ali ne radni sastanak.
Gde će da se sumiraju utisci kako je zapravo bilo?
Pa tako je, treba to što kaže dobro pretresti, pa da vidimo sledeće godine da bude bolje još. I na kraju već onda zadnja dva ponedeljka u novembru, vraćamo se u normalu. 23. novembra je fantastična čitaolica, u pitanju je roman Claire North, prvih 15 života Harry Augusta. I 30. novembra vraća nam se kolega Nikola Vujinović. Prošli put kad je bio tu, pričao je o pesmi Vatra i leda i Gospodarima prstenova u kontekstu teorija međunarodnih odnosa. Opa, izvinjavam se.
Ništa, ništa.
A ovaj put pričamo o problemu svetske države, na primjer, zvezdanih staza. To bi trebalo već da bude ovako jedna priča u sličnu ključu, znači moderna teorija političkih nauka, a pretresamo situaciju iz nečeg već onako šire poznatog, to bi bilo u ovom slučaju zvezdane staze.
Dakle, zvezdana, da, zvezdana federacija i tako dalje.
Jeste, kako ona federacija planeta.
Sada, da, da budemo precizni. Odlično. Dobro, kada je reč o Beokonu, pošto sledeće nedelje očekujemo tebe ili još nekoga iz društva, takođe nekoga iz Sakurabane, prema tome tu će biti onda definitivna priča o tome šta nas očekuje na toj konvenciji, pa ćemo nešto više o tome tada. A eto, plana i programa za novembar, prema tome bit će interesantno. Beokon se vraća, što je najlepša vest. Definitivno.
Da, to.
Dobro, a tebi hvala na ovim informacijama, pa se mi onda čujemo uskoro i vidimo.
Ćao, pozdrav slušacima.
Evo, dakle, Žarko Milićević, naredne nedelje očekujemo njega, ako ne njega, onda neko još drugog iz Lazara Komarčića, dakle, da čujemo šta će se to sve dešavati na Beokonu, Beokon za dva vikenda, dakle, 14. i 15. Ono što sam ja već sada onako nezvanično čuo, to je da će biti program koji će makar jednog dana trajati više od 12 sati. Prema tome pripremite se za onako da kampujete tamo već gde bude bio održavan Beokon.
Yeah.
27 sat i 18 minuta. Dakle, malo pre smo pričali i o svetskom ratu Z broju 2, dakle da stiže novi pisac scenarija i da je i dalje doduše aktualan onaj datum u julu 2017. godine kada očekujemo ovaj film. A umeđu vremenu se pojavilo jedno istraživanje koji su to gradovi u Americi gde biste najlakše ili najteže preživali invaziju zombija. Dakle, reč je o specijalistima za praćenje karijere i ekonomiju, kako se već to sad zove kompletan naziv te agencije koja se bavi, dakle, tom vrstom posla, koja je uradila jedno istraživanje vezano na, po principu, ako bi došlo do invazije zombija, koji bi to onda gradovi u Americi bili najpogodniji za preživljavanje, a koji ne, na osnovu sledećih parametara. Prvi parametar je odbrana. Dakle, ne samo mogućnost da se, naravno, u stvari pre svega mogućnost da se unište zombi, ali samim tim gradovi i u mestima gde je recimo dozvoljeno držanje oružja, gde je dostupno oružje i obrnuto. Dakle, to je bilo jedan od, ili naravno tamo gde su vojne baze, dakle gde je već prisutno, gde je već prisutno veliko količina vojne opreme. Prema tome, to je bilo, da tako kažemo, prvi deo ove jednačine. Drugo je mogućnost snabdevanja hranom. Naime, prilikom invazije zombija u nekim ranim pričama i tako dalje, zapravo kada dolazi do raspada civilizacije kakva je znamo, najviše ljudi bi zapravo umrlo od gladi. Ali pre toga, znači, ideja je koja su to mesta koja imaju već velike rezerve hrane i opet ona mesta koja moraju uvek da dovoze hrane ili nemaju prerađivačku industriju, koji su definitivno zavisni od toga. Naravno, borba protiv same zaraze je jedna od mogućnosti koja vam povećava šansu da preživite. Samim tim, gledala su se mesta koja imaju razvijene bolnice, istraživačke centre koji bi možda mogli da rade na pronalaženju leka protiv zaraze. I konačno, to je dakle sve uslovilo na stvaranje zombi indeksa apokalipse i onda su rangirana mesta, ako se ne varam, koje imaju više od milion stanovnika, pošto nije se baš išlo toliko u širini. U svakom slučaju, najviše izgleda da preživite zombi invaziju u Sjedinjenim Američkim državama imaju Boston u Massachusettsu, zatim Salt Lake City, potom Columbus, pa Baltimore, Virginia, Seattle i San Diego. To je dakle prvih 7 gradova gde su najviše šanse da preživite invaziju zombije. Najmanje šanse imate u sledećim gradovima: Las Vegas, Providence, Milwaukee, Jacksonville, Miami, Chicago, zatim Los Angeles, Tampa i naravno na ubedljivo poslednje mesto New York. New York je definitivno grad koji treba da izbegavate ako se slučajno pojavi zombi apokalipsa u Sjedinjenim Američkim Državama. Eto, pošto smo sada i to saznali, vidit ćemo da li će možda autori nekih romana ili filmova iskoristiti ovo istraživanje da ga ubace u jednostavno svoj sinopsis ili u svoju priču. To ostaje da se vidi šta će nam doneti naredne godine, ali zombi su pre svega, zahvaljujući seriji Okružen mrtvima, izuzetno i dalje popularni, pa prema tome ne treba se začuditi ako i ovo istraživanje bude iskorišćeno u takve neke svrhe. 21 sat, 22 minuta, u Pogledu svemirskog broda nastavljamo sa muzikom.
Shine and the rains will fall. They days will pass and years will flow. All we have is here and now. Every day is the last day. Cause no one escapes the silence that's coming straight our way. No one escapes. One day will be the last day. Don't you know? One day will be your last day. Don't be afraid. The sun will shine. The sun will shine. So chasing your past is like swimming upstream. What's already done cannot be changed. What is ahead? You don't know. What adventure is today? Smiles will shine and the tears will fall. Days will pass and years will flow. All we have is here and now. Every day is the last day. No one escapes the silence that's coming straight away. No one escapes. One day will be the last day. Don't you know? One day will be your last day. Don't be afraid. The sun will shine.
Thank you. škole sam naučila ja ne da novadim bosno skoro svaki dan nisam bila u školi 20 godina nedostaje mi ekipa da me zabavlja ponekad razvijem prozor da se podsjetim ja ako ne ponavljam znanje se zaboravlja i posle hiljadu noći staje zabava većinom zarobim king da gajba porodica ozbiljna poslovna šena kojoj roboju da sve u životu je škola koju prolazim sama strpim se kad je kriza nije nikakva drama stare navike fure 20 godina
sa 31 minut u pogledu Svemirskog broda. Sada ćemo malo da se vratimo u jučerašnji dan, zato što mnogi su juče išli na neke događaje vezane koji su u sebi imali naziv Noć veštica. Naime, ono što je nekad kod nas figuriralo samo recimo u filmovima, pre svega ta popularnost je stečena serijalom Halloween ili tim Noć veštica 80-ih. Međutim, uz različite maskimbale i ostale događanja koje su na taj način se vezivala za Noć veštica, to se proširilo do te mere da sam ja juče recimo uspio da pronađem na internetu, ako se ne varam, negde preko 70 ili 80 događaja koji su u svom nazivu imali Noć veštica. Negde su to bili maskimbali, negde su to bile žurke, negde su to bile bili su čak da i koncerti, negde neka dešavanja koji su samo tako onako objedinjeno bila pod terminom Noć veštica. Međutim, ono što mi je bilo takođe interesantno, to je naravno očigledno postao dobar marketinški trik da za 31. oktobar se pod tim naslovom pokušava da se privuče neka klijentela i to sad negde funkcioniše bolje, negde ne, negde već postoji tradicija pravljenja tih Halloween maskembala, negde čih koncerata, ali ono što je bilo takođe interesantno da ranije to uglavnom bilo vezano za da tako kažemo muzičku scenu koja je okrenuta ipak nekom recimo roku ili nekom takvom zvuku. A onda se vremenom, kako je valjda došla kriza, i to se ove godine pogotovo videlo, da su čak i neki skupovi gde koliko se vidi iz najave, očigledno su okrenuti nekoj narodnoj, novokomponovanoj turbo folk muzici. Takođe prodaju pod nazivom Noć veštica. I sad tu koliko recimo postoji u domaćoj turbo folk narodnoj ili ostaloj muzici nekih tema ili pesama koje se bave vešticama, kako bi se tako nešto jednostavno prilagodila muzika samom, jel te, dešavanju. To je onako bila interesantna stvar za razmišljati i evo mi smo pokušali da vam prikažemo recimo šta bi to od pesama, makar zahvaljujući nekim delovima, moglo da se vrti na jednoj takvoj dogodovštini. Dakle, Noć veštica u srpskom narodnjačkom fazonu. Pa da poslušamo.
Slatka mala veštica, slatka mala.
Moj senšaj broj je šestica, za tebe o noćas počinje Noć veštica. Tvoja veštica, veštica se samo dobro pretvara. Devojko, veštice, veštica, veštica, to je prava veštica, tri put šestica, za nju je srećan broj, naizve svetica, a u stvari veštica.
Fokus, fokus, buj, bra!
E, male plave veštice, šta si to uradila sa mnom, male veštice? Kažu veštica, moja si ljubimica. Neka kažu veštica, moja si ljubimica. Dođi, dođi veštice, ti čiki na metlo, leti samo noću, na metli te hoću. Dođi, dođi veštice, ti čiki na metlo, leti samo noću,
kada nestanem, pitaćeš gde li je ta mala veštica iz Srbije.
Eto, dakle, nešto od ovog repertoara bi najvratnije moglo da se zatekne na tim narodnjačkim Halloween partijima, koji su možda bili aktuelni juče ili narednih godina, vidjet ćemo. Nije baš nešto bog zna kakav izbor, ali eto, bitno je da postoji. Od nečeg mora da se počne. Naravno, mi ćemo se sad okrenuti nekim pesmama koje su u standardnim izborima za Halloween žurke negde napolje, a često su se i ovde kod nas onako sretale. Vi možete da nam pomognete da se prisjetite šta bi to iz domaćeg nekog pop roka sa temom veštica moglo da se recimo nađe na takoj nekoj playlisti. A kažem, mi ćemo se sada pozabaviti malo stranom muzičkom scenom. Krenut ćemo negde još u 1960. godine i čuvenom pesmom Monster Mash, koja je kasnije doživljala brojne obrade, ali mi ćemo slušati Bobija Borisa Piketa i The Crypt Kickers-e, pa ćemo onda preći lagano na Eagles-e, Witchy Woman, Van Halen-a i tako dalje, ali idemo redom. Vreme za jedan onako malo poduži muzički blok.
For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom at the vampire's feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun.
In a soup
the party had just begun.
In a soup
The guest included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Jack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said,
whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool, Jack's a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Gordy sent
you. Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Vaša brojka 202.
Thank you.
21.45 u pogledu Svemirskog broda i dalje predlozi za, naravno, Halloween žurke, naravno za neku narednu godinu što od muzike može da se sluša ili makar numere koje su hitovi bili decenijama na nekim stranim listama. Tu su, recimo, Van Halen, Running with the Devil, jedna pesma iz 1978. godine, a naravno potom ćemo slušati Vukodlake iz Londona, Warren Zevon. I za kraj ovog bloka bit će tu i čuvena Rockwell i Somebody's Watching Me, definitivna horror himna kada su u pitanju Noći veštice iz 1984.
Ahoo, werewolves of London. Ahoo. a gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ah, ooh, werewolves of London. Ah, ooh. Ah, ooh, werewolves of London. Ah, ooh. Well, I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect.
Da, bio je to Rockwell, Somebody's Watching Me, i time smo okončali ovu priču o Noći veštica. Došli smo lagalnije do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Draško i Sonja naravno ostaju sa Kolosom, koji je tu i ulazi u studiju za par sekundi, a naravno Ode 10 se druži sa vama. Meni je ostalo samo da vam kažem, mi se čujemo za nedelju dana, a u rubrici Treća strana ploče večera slušat ćemo nešto iz Malog princa, animirani film ovogodišnje produkcije. Već smo slušali jednu numeru, vreme je za još jednu, Camille i Turn Around. Do sledeće nedelje, ćao.
One, two, three, four. Ba-da-da-dee-doo-doo-da, ba-da-doo-da, ba-da-da-dee-doo-doo-da, ba-da-da-dee-doo-da. Turn around, I'm right behind you. Turn around, I'll turn around too. Turn around, so we can clap hands. Turn around, it's light flutter. Turn around, like bees on butter. Turn around, and fall in the grass. Da-da-dee-doo-doo, straight. How can you be so straight? Life is everything but straight. It's going up and down. Far, happiness isn't far. Not far from where you are. Turn round, dip, and round so cool. Turn round, dip, just like a little. Turn round, dip, and listen to the wind. Turn round, dip, and put your bend down. Turn round, dip, your feet on the ground. Turn round, and your head in the clouds. Shine.
Kompjuterskim igrama. Pogled iz svemirskog broda.